Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia, poprosím vás z úcty naproti slovám z Písma Svätého, aby ste povstali a vypočuli si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z prvej knihy Samuelovej, dnes to bude 3. kapitola, prvých 14 veršov. Mladý Samuel slúžil Hospodinovi pod dozorom Eliho. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. Jedného dňa ležal Eli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. Tu Hospodin zavolal na Samuela. Ten povedal: tu som. Zabehol k Elimu a povedal: tu som, volal si ma. On však odpovedal: nevolal som ťa, choď si ľahnuť. Šiel si teda ľahnuť. Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Elimu a povedal: tu som, lebo si ma volal. Odvetil: nevolal som ťa, syn môj. Choď si len ľahnuť. Samuel ešte Hospodina nepoznal. Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. Hospodin znova po tretí raz zavolal na Samuela. Ten vstal, šiel k Elimu a povedal mu: tu som, veď si ma volal. Vtedy Eli pochopil, že chlapca volal Hospodin. Eli povedal Samuelovi: choď si ľahnuť. No ak by ťa zase volal, povedz: hovor, Hospodine, tvoj služobník počúva. Samuel na to odišiel a ľahol si na svoje miesto. Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým: Samuel, Samuel. Ten odpovedal: hovor, tvoj služobník počúva. Hospodin povedal Samuelovi: v Izraeli urobím také niečo, že kto o tom počuje, bude mu zunieť v oboch ušiach. V ten deň dopustím na Eliho všetko, čím som kedy hrozil jeho domu. Chcem mu oznámiť, že som pre jeho vinu vyriekol nad jeho domom neodvolateľný rozsudok. Vedel totiž, že jeho synovia si zasluhujú odsúdenie, no on ich nekarhal. Preto som prisahal Eliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani obeťami, ani darmi. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, Hospodin teda nakoniec vypočul modlitbu zúfalej Anny a dal jej vytúženého potomka, syna, po ktorom tak veľmi túžila. Všetko sa to stalo v správnom, príhodnom čase, napokon ako aj všetko, čo do svojich rúk zoberie Pán Boh. Anna svojmu synovi dala meno Samuel, pretože Boh jej volanie vypočul a to je v podstate aj význam tohto mena Samuel. Boh vypočul. Alebo Boh je ten, ktorý počuje. Nielen Pán Boh však vykonal svoj diel roboty, mohli by sme povedať. Povšimnutia hodné je aj to, že ani Anna nezabudla na svoj sľub, ktorý dala Hospodinovi. Sľubila, že pokiaľ sa jej syn narodí, keď odrastie, dá ho do služby Pánovi. A to sa aj deje. V tomto smere, milí priatelia, sa pre nás Anna stáva dobrým príkladom a nasledovania hodným vzorom, čo sa týka naplňania i našich sľubov daných Hospodinovi. Nie je to síce to najpodstatnejšie na našom dnešnom prečítanom kázňovom texte, ale mám za to, že to stojí za zmienku. A síce človek by nemal zabúdať plniť svoje sľuby a zvlášť sľuby dané Hospodinu. Skutočnosť je však žiaľ nieraz celkom iná. Keď niečo od Pána Boha chceme, keď ho o niečo prosíme, keď po niečom túžime, sme nieraz ochotní nasľubovať Pánu Bohu, ako sa hovorí, hory doli. Keď však dostaneme to, čo sme chceli, Vtedy nejeden človek rýchlo zabúda na to, čo sľúbil. Drahý priateľ, ako to vyzerá s plnením sľubov, ktoré si Pánu Bohu ty dal, alebo pred Pánom Bohom v živote uzavrel? Ako to vyzerá s plnením sľubu, ktorý si možno dal ako rodič, či krstný rodič pri krste svojich detí, či krstných detí, že ich budeš vychovávať v kresťanskej viere? A ako to vyzerá s tvojím konfirmačným sľubom, že ostaneš verný Kristovi a evanjelickej cirkvi? Nuž, a ako to je so sľubom, ktorý si pred Bohom uzavrel pri svojom sobáši? Ako sa snažíš naplňať sľub, ktorý si dal možno cirkevnému zboru ako presbyter alebo iný funkcionár? Ja ako farár si zas môžem položiť otázku, ako to vyzerá s plnením môjho ordinačného sľubu. Nech teda postoj Anny, ktorá svoj sľub daný Pánu Bohu dodržala, je silnou motiváciou dnes aj pre nás všetkých, aby sme sa snažili svoje sľuby dané Hospodinovi rovnako tak plniť a realizovať. V Božom slove totiž čítame aj celkom seriózne slova, a síce niečo na spôsob, že Pán Boh sa nenechá vysmievať. S neho si nemôžeme robiť blázna. Jeho nemožno vodiť za nos. A pokiaľ človek vie, že niečo dodržať nevie, tak by to radšej nemal ani sľubovať. Mladý Samuel sa teda zaúča, aby neskôr i on vedel vykonávať kňazské povinnosti, teda ohlasovať Božie slovo, v jeho prípade strážiť archu zmluvy, teda tú nádobu, v ktorej boli uložené Mojžišove dosky zákona, teda dosky desatora, takisto starať sa o Boží svietnik, ktorý musel neprestajne horieť a tak ďalej. Povedané po našom, Samuel je teraz takým študentom teológie, ktorý sa pripravuje na budúcu kňazskú službu a popri teórii aj každý deň praxuje, čo by sa zišlo aj viacerým dnešným teológom. Je to však zvláštna doba, v ktorej Samuel vyrastá, priatelia. Písateľ biblickej knihy ju definuje slovami: slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. Čo sa tým chce povedať? Pán Boh sa pred svojim ľudom akoby uzavrel. Všetko to bolo spôsobené predovšetkým hriechmi, ktoré páchali kňazi. A toto konštatovanie je povšimnutia hodné, svojím spôsobom až zarážajúce a takisto aj poľutovania hodné. Tí, ktorí mali byť vo svojom ľude akýmisi strážcami morálky a bohabojnosti, zdá sa, že zlyhávajú na celej čiare. Opäť so smutkom musíme konštatovať, že pokušenie, ktoré v sebe skrýva kňazská služba, i dnes žiaľ žne svoju úrodu, povedal by som. Je to pokúšenie namýšľania si, že teraz niekto som, teraz už niečo znamenám, mám tu nejaký úrad, pozíciu, postavenie, teraz som už pán farár. Je to pokúšenie ovplyvňovania ľudí a svojím spôsobom aj manipulovania s nimi. Je to pokúšenie kariérneho rastu, stále väčších právomocí, rozhodovania. Je to pokúšenie, ktoré neraz súvisí až s akýmsi kultom osobnosti, ktorý si niektorí kolegovia žiaľ niekedy nevedomky a inokedy zas celkom vedome a starostlivo okolo seba vytvárajú. I na tomto smutnom príklade vidíme, že biblické príbehy, z ktorých aj tento konkrétny sa odohral pred približne 3000 rokmi, tie biblické príbehy nie sú až také vzdialené realite dneška. Určité fenomény, určité anomálie sa totiž stále opakujú, ako by sa diali podľa nejakého vzorca. Nož a tým vzorcom nie je nič iné ako ľudský hriech, ľudská pýcha, ľudské domýšľanie si veci a tak ďalej. My dobre vieme, že aj Eliho synovia, Chofni a Pinchas, tak sa volali, boli v kňazskej službe, no vykonávali ju skôr pohoršujúcim a dehonestujúcim spôsobom. Ľudí, ktorí prinášali obete, okrádali a tak Pána Boha popudzovali k hnevu a svojím spôsobom Hospodina aj pokúšali. Eli, pokiaľ to vieme z čítania prvej knihy Samuelovej, nejako výrazne ako otec i ako kňaz v jednej osobe nezasiahol. Svojím spôsobom ešte obhajoval svojich synov a nezamedzil im v ich nehanebných kúskoch. A tak na seba iba privolával istý Boží trest, ktorý sa zdá z toho, čo sme čítali, že je už neodvratný. I tu si musíme, drahí priatelia, položiť otázku, ako my vychovávame svoje deti, či vnúčata. Aký príklad im dávame? Netolerujeme niekedy až príliš ich úlety, namiesto toho, aby sme zasiahli a jednoznačne vyjadrili svoj názor? Neschvaľujeme my takýmto spôsobom hriech, do ktorého sa rútia, ktorého sa dopúšťajú naši potomkovia? A neprivolávame na seba i my sami takýmto spôsobom Boží hnev a trest? Nepodobáme sa v tomto smere na Eliho? I keď to v dejinách Božieho ľudu nie je práve najlepší čas, predsa len i v takejto temnej dobe, mohol by som povedať, si už Pán Boh pripravuje niečo nové. Ako o tom svedčí tento príbeh? Citujem, jedného dňa ležal Eli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. Zdá sa, že sú to také opisy určitého faktu. Slova o slabnúcom zraku kňaza Eliho sa na tomto mieste však neobjavujú, len ako poukaz na to, že chlapík starne. No a keď človek starne, tak niekto slabšie vidí, niekto slabšie počuje. On strácal zrak, postupne mu odchádzal zrak očí. Ale to sa nechce len toto povedať, že už išiel do rokov, ale treba za tým vidieť určitú symboliku. A tá spočíva v tom, že Eli postupne stráca schopnosť prijímať a chápať Božie zjavenia. Svojim počínaním, respektíve svojim nekonaním, hlavne v rodine vlastnej, sa od Boha vzdialil a tak sa aj Hospodin vzdialil od neho. Na druhej strane zmienka o tom, že Božia lampa ešte svieti, nám takisto nechce povedať len to, že celá udalosť sa pravdepodobne odohráva v noci, alebo že v nej je ešte dostatok oleja a preto ešte svieti. Aj v týchto slovách je ukrytá symbolika. A tá zas spočíva v tom, že Izrael ešte nie je celkom bez nádeje. Lampa ešte svieti, to znamená, je tu ešte nádej. Teraz mi to tak pripomína aj túto našu krásnu reformačnú sviecu, že aj ona ešte svieti. Ako by ešte aj naša cirkev mohla mať nejakú nádej po tom všetkom, čo sa v nej zomlelo. Takto v tichu v noci sa Hospodin prihovára k Samuelovi a ten si najprv myslí, že ho volá Eli, veď nikto iný tam nie je. Tak kto iný by ho mohol volať? Rozmýšľa logicky. Ide teda za ním. No Eli mu oznamuje, že ho nevolal. Až komicky, keď to čítame, sa tento scénar opakuje celkom trikrát za sebou, až keď chlapec príde po tretí krát, tak Eli mu začne konečne dochádzať, že za celou udalosťou bude zrejme Hospodin. Veľkosť Eliho nechápavosti, Eliho ako duchovného mentora, je v tomto prípade až zaražajúca. A tak až na tretí krát na radu Eliho Samuel reaguje slovami: hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník ťa počúva. Až potom Hospodin prehovára. Sestri a bratia, dnešný svet je zvlášť preplnený kadejakými zvukmi a chýba v ňom ticho. Človek je akoby nútený neustále niečo počúvať. V rôznych zvukoch však často zaniká hlas toho, kto nám chce niečo povedať. Či už je to hlas nášho svedomia, ako som v úvode hovoril, alebo hlas nášho blížneho, alebo hlas Pána Boha. Okrem toho my nežijeme len vo veľkom hluku, ale aj vo veľkej necitlivosti na Boží hlas, na Božie slovo. A aj keď z času na čas niekto niečo počuje, potom zväčša tomu dobre nerozumie. Alebo si to vysvetľuje nesprávne. Alebo samého seba a druhých presvieča, že nič nepočul. Presne tak, ako aj Eli Samuela. nezriedka sa bojíme toho, čo by nám Pán Boh vlastne mohol povedať. A preto niekedy ani nechceme počúvať, lebo by to nemuselo byť aj príjemné. Máme predsa vlastné náboženské presvedčenie a to neraz povyšujeme nad samotné Božie slovo. Takže v podstate mnohí ani nemajú záujem Hospodina naozaj počúvať, vystačia si sami so sebou. Veď by nám mohol povedať aj niečo, čo by sa nám nemuselo páčiť a to my nemáme radi. Bratia a sestry, Hospodin však chce hovoriť. Chce hovoriť k tomu, kto je ochotný ho aj dnes počúvať. Jeho slova, ktoré riekol Samuelovi, navyše potvrdzujú, že ak si človek aj zatvorí uši pred ľuďmi a Pánom Bohom, to ešte neznamená, že unikne Božej vôli. Božia vôľa sa presadí bez ohľadu na to, či ju my počuť chceme alebo nie. Iba ten, kto pozorne počúva Hospodina, však dostane jeho priazeň. Milí priatelia, pôstna doba, v ktorej sa aj my nachádzame, nám opätovne ponúka príležitosť zotrvať chvíľu v tichu. Zvykne sa hovorí, že ticho lieči. Ono je na tom niečo trošku aj pravdy. Hej. Hlavne tej psychike to pomôže, aby sa ukľudnila. Aj človeku to pomôže prísť do kontaktu s Pánom Bohom. Preto aj Pán Ježiš hovorí, že vy keď sa modlíte, zatvorte sa do svojej komórky, kde vás nikto neruší, kde máte pokoj. Vypnite mobil, všetko zhasnite a majte pokoj a buďte v tichu. Iba vtedy jednoducho sa vieme nastaviť na tú frekvenciu, dalo by sa povedať, na Pána Boha. Siahnime po tomto dare, ktorým je ticho a počúvajme Hospodina, ktorý i nám má čo povedať a chce ku nám sa prihovárať. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, nebeský Otče, za tento tichý pôstny čas, keď v duchu stojíme pod krížom Kristovho zmierenia. Daj nám, prosíme, srdce vnímavé, aby pamiatka utrpenia tvojho syna prinesla požehnanie pre celý náš život. Vzbuď v nás úprimné pokánie, aby sme svoje hriechy v nádeji tvojej odpúšťajúcej lásky zložili pod Kristov kríž. Zjednoť všetkých vo viere v teba pod Kristovým krížom a daj nám žiť nový život vo zväzku lásky a pokoja. Pomôž, aby sme boli tvojim ľudom, soľou zeme, svetlom sveta. Obrať neveriacich, aby aj oni mali účasť na tvojej spáse. A tým, ktorí stoja ďaleko od teba, pomôž, aby zvesť kríža bola aj pre nich mocou na spasenie. Prosíme za všetkých trpiacich, smutných, chorých, zomierajúcich. Vypočuj aj ich modlitby a prosby. Buď im milostivý. Pomáhaj nám vo všetkých potrebách nášho života. Daj nám žiť život šťastný a spokojný. Požehnávaj i našu drahú cirkev, ktorá sa zmieta v rôznych problémoch, trabloch a v zlých veciach, ako by sa aj od teba zdieľovala. Hlási sa síce k tvojmu slovu, ale nežije podľa neho. Tak ťa prosíme, odpúsť nám. Požehnávaj i našu vlast, náš národ, celé ľudstvo, pre Ježiša Krista, nášho jediného spasiteľa, požehnaného na veky. Ty sám nás, dobrý Bože, ako svoje dietky vypočuj, keď k tebe takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a spoločenstvo Ducha Svätého, nech sú so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.